galab wanaagsan dhammaantiin dhegaystayaal. Ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta af Soomaaliga v o a oo idinka imanaysa Washington.
waa 4 bisha Janaayo ee sanadka 2020kan waa 29 waxa naga dhageysanaysan muujadaha gaagaaban ee 16:19 mitirban iyo boga VOA somali.com saacadda Afrikada bari waa 4:00 galabnimo idaacadana waxa idin daahdeenaya Cabdi Xakiin Maxamuud Shirwac iyo aniga oo ah Falastiin Axmed Iimaan.
qodobada dhegaystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid ah xaaladda siyaasadeed ee galmudug u cakiran, iyadoo musharaxiinta qaarna ay khudbada jeediyeen.
barnaamijyada siyaasadeed ee ku wajahan galmudug waxaan diiradda ku saari doonaa qodobada soo socda: kow, dib u heshiisiinta, dib u heshiisiin dhab ah; labo, amniga iyo deegaanada weli gacanta ku hayaan argagixisada.
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan xaaladda caafimaad ee magaalada Wuhan ee dalka Shiinaha.
halka waxaan uu kala fekeed fayras xun baa ka dilaacay waddankii oo waxa weeye magaalada sida looma bixi karo oo haddaad saxdid waa intaasoo balaayadii wuxuu cudurkii aad soo qaataayo waxa weeye si kale cudurkan mushkiladuhu leeyahay waxaa ka mid ah iyagoon uu kaasoo bixin calaamadihiibaa dadkii kale ku daaran ka dhaamoogta waa cudur aada u halis.
barnaamijkii idaahiyo dhaqanka iyo axmed faarix cali idaaja ayaad sidoo kale idaacadda ku maqli doonta.
alaha golaha muruxsan ee gandigu laastay nimanbayba guuyo u yihiin gaajana u qabaya goolka iyo qaalmaha gorsiya rimayda gawdiida sidii garow haruur bay u guuran guuto caydihiiye iyanaha garan waayine geel ay u siiyeen.
xubintii dooda gaaban iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaan idiin haynaa marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka.
dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in duqeyn cusub lala bartilmaameedsaday dhismo ay Al-Shabaab ku lahaayeen amaba ay lahaayeen oo ku yaala gudaha Jilib ee gobolka Shabeellaha Dhexe. dowladda Soomaaliya waxay sheegtay in iyadoo iskaashi lala sameynayo dowladda Mareykanka duqeyntaasi lagu burburiyo dhismahaasi, ilaa iyo hadda lama sheegin khasaare nafeed oo ka dhashay weerarkaasi. waa duqeyntii labaad ee toddobaadkan gudihiisa Mareykanku ka geysto nawaaxiga magaalada Jilib. maalintii Isniintii ayaa sidoo kale duqeyn ay ka dhacday agagaarka Jilib iyadoo lagu dilay xubin ka tirsan ururka Al-Shabaab.
mas-uuliyiinta caafimaadka Mareykanka ayaa weydiistay kuwa Shiinaha inay la wadaagaan warbixino dheeri ah oo ku aadan sida xanuunka coronavirus uu ee ka dilaacay Wuhan uu hadda u fidayo. xanuunkan ayaa waxa uu ku dhacay dadka badan 5,974 qof 18 waddan oo dunida ah, waxaana tirada ugu badan ay ku sugan yihiin dalka Shiinaha. mas-uuliyiinta caafimaadka ee Shiinaha ayaa ku dhawaaqay in 26 qof oo kale ay xanuunkan waddankooda ugu geeriyoodeen talaadadii, taasoo tirada guud ee dhimashadana ka dhigaysa 132 qof. dhanka kalena dalalka Afrika ayaa isku diyaarinaya xaalad degdeg ah oo aan laga fursan karin maadaama ay Shiinaha hadda xiriir wanaagsan oo dhinaca ganacsiga la leeyihiin qaaradda Afrika. talaadadii Ethiopia ayaa ku dhawaaqday in ay meel gaara ku hayso 3 arday Ethiopian ah iyo mid Shiineys ah oo kasoo laabtay jaamacadda Wuhan ee dalka Shiinaha, waxaana ardayda la hakiyey xilli lagu baaraayo garoonka diyaaradaha Ebole kadib markii la ogaaday inay qabeen calaamado ay ka mid yihiin dhuun xanuun iyo qufac oo ka mid a calaamadaha xanuunkan lagu garto. sidoo kale waddamada Kenya, Nigeria iyo Uganda ayaa bilaabay inay baaraan dadka ka imanaya Wuhan ee waddankooda soo gelaya.
isagoo rajo ka qaba weji cusub oo u bilaabma bariga dhexe ayaa madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu salaasadii shalay soo bandhigay qorshihiisa nabad ee gobolka, iyadoo barbarkiisa taagan yahay ra-iisul wasaaraha Israel ee Benjamin Netanyahu. madaxweyne Trump ayaa dacalka bariya aqalka caada ka hadlayay isagoo sheegay in aragtidiisu ay ka turjumayso fursad guud labada dhinaca iyo xaqiiqo xal laba waddan ah, taasoo xalinaysa halista dowladnimada Falastiin ee ammaanka Israel. hase yeeshee goobta ma aanay joogin cid matalaysa Falastiiniyiinta oo iyagu dhinacooda ka hor inta aan la soo bandhigin qorshahana nabadda ee 18 boga ka soo horjeestay, iyadoo sidoo kalena aan lagu darin wadaxaajoodka qorshahan.
xubnaha aqalka sanadka mareykanka ayaa maanta arbaca waxa ay ku qaadan doonaan su-aalo la isweydiinayo oo ku aadan dacwadda ka dhanka madaxweyne donald trump kadib markii muddo lix cisho ah lagu qaatay dhegeysiga mudanayaasha aqalka hoose ee wakiilada oo dacwadda keenay kana keenay madaxweyne trump iyo qareennada madaxweynaha difaacaya oo ku doodayay in madaxweynuhu uusan lahayn wax dembi ah xubnaha jamhuuriyiinta iyo dimuqraadiga ee sanadka ayaa waxay gudbin doonaan su-aalo qoraala oo ay siinayaan madaxa maxkamadda sare john roberts oo markaasi isagu fadhiya aqalka sanadka su-aalaha ayaa waxaa loo gudbin karaa si ay uga jawaabaan dhinaca aqalka wakiilada ee dacwadooda ama qareennada difaaca iyo madaxweyne trump hadba qofka ay ku socoto waxaana ay arrintani sii socon doontaa ilaa iyo khamiista berri ah iyadoo kadibna loo gudbi doono in wax la iska weydiiyo bal haddii loo baahan yahay in cod loo qaado in markhaatiyaal cusub loo yeero hogaamiyaha aqlabiyadda ee jamhuuriyiinta senatka mitch mcconnell ayaa u sheegay saaxiibadiisa jamhuuriga shalay inuusan haysan taageero ku filan oo ka timid saaxiibadiisa jamhuuriga si ay u joojiyaan in markhaatiyaal ay u yeeraan dimuqraadiga dhegeysiga dacwadan ee hadda hortaala aqalka sanadka
galab wanaagsan dhammaantiinba dhegeystayaal meel kastoo aad joogtaan ba halka warkaasi idinka soo gaarayaan waa idaacadda galabnimo ee v o a idinka imanaysa washington haatana aan ku bilowno dhinaca iyo waddanka shiinaha wararka ka imanaya magaalada wuhan ee waddanka shiinaha ayaa sheegaya in xilligan ay ku sugan yihiin halkaasi ilaa iyo 430 qof oo soomaali ah iyadoo la sheegaya in fayraskaasi coronavirus ee waddankaasi ka dilaacay uu ku sii faafaya halkaasi islamarkaana dadka u dhintay ay kordhayaan daba goor dhaweyd ayaa wariyahayaga haaruun macruuf waxuu khadka telefoonka ee magaalada huwan uu kula xidhiidhay cabdiqaadir maxamed cabdi oo dhigta jaamacadda jina university of jina science
hadda waxaan jooga xilliga aan jooga hadda waa saacadd waa 11:00 waa 12:00 weeye hadda habeennimo qolkaygan hadda fadhiyaa oo qolkaygan ku suganahay wakas
waa gartay qolkaaga imise maalmood baad ku jirtay
hadda anugu 5 maalmood baan qolkayga ku jiraa aanan dibad u bixin oo aan qolkayga ku jiraayo cunno iyo waxyaba tusiraado aan haystaa aadiya
waa gartay maxaa kugu kalifay inaad qolkaa ka bixin
qolka waxaa nagu kalifay de fayras xun baa ka dilaacay waddankii oo waxa weeye magaalada dibad looma bixi karo oo haddaad baxdid waa intaasoo balaayadii cudurkii aad soo qaadaayo waxa weeye ta kale cudurkan mushkiladuhu leeyahay waxaa kamid a iyagoon uu kaasoo bixin calaamadihiiba dadkii kale ku daaran ka dhaa moogta waa cudur aad u halisa waxa weeye marka qolka inaan ku jirno unbaan seef ku nahay
marka qolka ama meesha aad ku jirto imise qof oo kalaa kula joogta oo arday
anugu hadda keligay qofka waxaan ku noolahay keli baan ku noolahay qofkaga keligay wey
ma jaamacad dhexdeed ba mise waa guri
waa jaamacad building ku dhex yaal weye waa jaamacad waxa weye dabaq ku dhex yaal oo ardada loogu talagalay waxa weye ajaanibta ay degan yihiin wey
marka inteed ku jiri kartaa qolkaaga adoon banaanka u bixin oon dee wixii tasiilaadkeed u baahnayd soo qaadeen daruuriyaadka
waxay ku xiran tahay dee raashinka iyo waxa aad haysay koleyda waxaan u baahannahay un hadda waa cunno ma garanaysaa marka haddii ay kaa go-do waa ku qasban tahay inaad supermarketada tagtid oo aad alaab kasoo gadaysid aad asbuuc kale kusii jidid marka hadda qorsho waxay ama berri ama maalinta ka dambeysa inaan baxo aan alaab kale aad soo adeegto insha allah
waa gartay waxaad nooga sheekaysaa dad kale oo soomaaliya ma jiraan oo jaamacadda kula dhigta oo maaragtay aad ama iswacdaan ama istaqaanaan
aad iyo aad jaamacaddan hadda aan dhigto waxaan ku wada joognaa hadda 5-4 baan ku wada joognaa inkastoo ay badan yihiin labo hadda waa naga tagtay laakiin 4 qof baan hadda ku wada joognaa jaamacadda oo aan aada isu xiriirino aan iska warhayno
wax soomaaliya ku dhacday intaad ka warhaysaan uu fayraskani ku dhacay
magaalada gudaheeda group baan leenahay soomaalida joogta urur yar baan leenahay cid ilaa hadda uu ku dhacay ma jiro oo uu saameeyey xanuunku ma jiro
qof uu ku dhacay ma aragtay adigu oo maxaan ku idhaahdaa maxaad noogu sheegi kartaa
qof uu ku dhacay anugu war uma hayo laakiin waxaan inta waxaan ka aragnay un soo baraha bulshada un baan wax kaaga sheegi karaa waxa weeye aan ka aragnay un qof aan aqaan anugu ku dhacay ma jiro
waa gartay marka maxaan ku idhaahdaa dowladda iyo booliisku maxay iyagu qabanayaan iyo dhakhaatiirtu maxaa dadaal la socda
wallahi horta de waxa weeye dadkii baa tirada ka badan bukaanka ah. Horta booliska iyagu waxa weeye dadka iyo xirxirayaan waxa weeye gawaarida caadiga dariiq waxa weeye basaski waa la joojiyey, gawaarida caadiga waa la joojiyey, gawaarida jidka maraysa waa gaari waxa weeye ama qof bukaana wada ama wax uu ku socdo oo ma garanaysaa oo reason ah haysta weeye, gaari iska jidka iska maraya ma jiro. Dadka waxaa loo diyey guryihiina wada jooga oo ha kasoo bixina isbitaalanana dhakhaatiirtu dadka aada uga tiro badan oo waxa weeye maantada qof haddii uu xanuunsto oo la geeyo boos laga dhigo xataa ma leh. Waana la socotaayo waxay wadaan hadda dhismo cusub oo isbitaal aabay wadaan oo dadka meel ay tigaan ah ay ugu talagalan hadda wadaan oo waxaa la rajeynaya aduu 4 maalmood 2-8 insha allah inuu ku dhamaado lasoo xiro insha allah say sheegeen.
Waa gartay marka maxaa la idiin qaban karaa dadkiina halkaa jooga haddii ay noqoto dowladda Soomaaliya hadday noqoto cid kale oo aad baaq u jeedinaysaan ma jirta?
Aad iyo aad baaq waxaan jeedinayna. Horta de cid walba dowladdiisaa soo faragelinaysa oo waxa weeye hadda socodkiina waa xiran yahay. Hadday noqoto garoon diyaarada, hadday noqoto tareeno, wax walba waa la istaajiyay oo qof iskii u bixi kara hadda hadduu damco ma jirto. Waxa weeye cid walba dowladdooda soo faragelinayso oo la soo xiriireysa dowladda oo ka codsanaysa maxay ahayto in ardadooda looga soo saaro beensha oo diyaarada u keenaysa. Marka dowladda waxaan ka codsan lahay in dee gargaar degdega inay nala soo gaarto. Waxa weeye arrinta yaraas waxay ay nagu soo fargelin kadho oo waxay nagu tari kadho ma garanaysa ay nagu soo maxay ahayto la soo xiriirto dowladda China siba safiirka inkastoo safaaradda naftirkeeda waa la xiriirnay oo hal waxaa jooga hal yar baa jooga fasax baa lagu jiraa hadduu safiirkii xataa uu laabtay oo kontrareysaa. Marka waxaan dalbanaynaa gargaar degdeg ah nalala soo gaarboro.
Marka ma in laydinka saaraad rabtaan magaalada?
Magaalada in la ka saaraan rabnaa oo haddii xataa naloo heli karo oo maxay ahayto goboladan waxaa jira gobollo uu xanuunku ku yaryahay baa jira oo nambar yar oo dad uu ku dhacay baa jira. Annagu hadda meesha aan joogno oo meeshii uu ka unkamay baalkuyo hadda dhimashadu waxay umaraysaa 100 meeshan keliya 90 qof baa ku dhintay oo dadka isbitaalada yaala waxa weeye 2500 baa hadda lagu qiyaasay magaalada Wuhan keliya. Marka magaalooyin waxaa jira 2-3 qof oo kale uu ku dhacay halkaasoo kale gobolada yarka oo magaalooyinka yarka xataa hadii naloo helo in la geeyo magaranaysa.
Waa garta ardayda kale istaqaanaan asxaabta tiin yaa kamida magacyadooda ee kula dhigta jaamacadda?
Haa, waxaa kamid ah Siciid, waxaa kamid ah Maxamed, waxaa kamid ah Cabdikariim. Saddexdaa nin baa wada joognaa hadda, yaani waa 4
arday kale oo Afrikaana ma jiraan oo isla dhigataan oo qaar wadamada Afrika ee taqaana ka socda?
Wadamada aad iyo aad Ghana, South Africa kulli wadamada Afrika oo dhan arday ka socda waa joogaan jaamacad.
Waa gaagga dhegeystayaalkaas wuxuu ahaa Cabdiqaadir Maxamed Cabdi oo wax ka dhigta jaamacadda la yidhaahdo China University of Geoscience, waxaana ku sugan yahay magaalada Wuhan ee waddankaasi Shiina. Waxaanu khadka telefoonka ugu warramayay wariyahayaga Haarun Macruuf.
galab wanaagsan dhegeystayaal meel walba aad naga dhegeysanaysaan. Dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay inay waddo qorshe cisbitaalada ku yaala dhulka dowladda ay ku bixin lahaayeen adeeg caafimaad oo dadweyne. Cisbitaalada Martiniyo iyo Banaadir ayay dowladdii hore ula wareegtay, balse waxa ay sheegtay in dhinaca kale ay jiraan cisbitaalo ku yaala dhul dadweyne balse aan bixin adeega dadweynaha. Arrimahan ayaa Haarun Macruuf wuxuu ka wareystay Dr. Cabdulaahi Xaashi Cali oo ah agaasimaha wasaaradda caafimaadka ee dowladda federaalka.
Harun, aad baad u mahadsan tahay. Dowladdii hore waxaa la xasuustaa 18 gobol bay ahayd, 18 gobol mid walba wuxuu lahaa regional hospital. Isbitaaladaas qaarna waa burbureen, qaarna weli waa meelhin waa lagu shaqeeyaa. Sidaa sideed camal yaa xaalad adag maaragtay ku sugan oo hadda maaragtay si caadi ah ana shaqeyna oo u baahan dib u habeyn. لكن لبعضهم يتجاهل يتكلم في بشيء الحادث بروري يدوبه يحسوا إنه في لبعضهم سكال يجرب عقمة كشان لبعض سكال هو وينا وهو تعرف كشلا بل كبا وها سكال في مكين سكال في بنادر ولا سكال وهم يركن بين جود كشقين سكال لبعضهم لبعض مكان غوص في بطنة وحيو كلا بحان وهذا هو حياة الكفجرة سكال لبعضهم يفرق بين جودها سكال كرب بعضهم وبراجع بيقعد يوين أبي يكرد يوم بحية برايد لكنه يتعلق بنت جون وحيك ليهين هو هذا نقول شيئين مرتين وبنادر وعافر يتعلق بنبيع دبالة بسي وها ممكن الدولود بالله بهاي عن كده غيبو بسينا شعب كسومري مدعو دلوك يعني غيبو بسي يو وكالو عن كده الغيبو بسي لكن ممكن جن دولود بهاي
واي مركا قرشها الدولود isbitaalada danta guud waad ii sheegtay labada waaweyn ee hadda dawladdu la soo wareegtay intaan u gudbin kuwa dhulka ay dawladdu leedahay iyo kuwa sida gaarka loo maamulo bal labada isbitaal hadda dawladdu gacanta ku hayso iyo dawladdu waxay u qabato waxaad ku gargaartaan ma dhakhaatiir taad u tababartaan ma dhakhaatiir baad geysaan ma daaweyn baad siisaan bal wax iga sheeg dawladda iyo doorkeeda labada isbitaal ee hadda jira
baan ma hanta arurka isbitaalada hadda aan la wareegin dhakhaatiir ahaato daawaha ahaato adeeg kasto caafimaad ee la dajiisa dhammaantoodna waa isbitaalo boqolkiiba 90 aan dhihi karo dadka dhan yartaa haqaaga ha ahaadaan dadka oo xili karin ha ahaadaan dadka soo barakacay waana sirdiis macnaa adeeg caafimaad oo la lahaana daawaha ahaato intaha ahaato dhakhtar ahaato dhammaantood dowlad baa dajisay adeegyadana dowlad baa si buuxda u bixisa waa midda isbitaalada dhanka guud ah kan midaan danta leedahay dadka oo waxaa ku haya maalkiina waa kuwa hadda baroleen dhinka ka taagan yahay ma ahan siyaasadda dowladda caafimaadku macnaheeda ma aha inay ka orodo isbitaal kastoo meel yaal doorista sitraal halaga baxo waxa weeye hadda talaabo heerheer isbitaalada loo soo gacan geliyo labadaana ugu horeysa wala isku dubarinayaa kadib fayska ku xiga yaa la galaya hadda fayskan ku jirna waxa weeye isbitaalada waxa dowladda gacanta ku hayso
way aan waxad wax yar faafaysaa dadweynahan oo faafaysaa dadka maxaa macnaheedu uu kala sameeyneysa isbitaalka hadii ay dawladdu maamusho oo danta guud loogu adeego iyo hadii ay dad gaar ah maamulaan waxay ku kala duwan yihiin iyo faa'iidada dadka ugu jirta sharax
ha aad baan maxantahay arunta isbitaal danta guud oo garan ka qaaday danta guud baa loogu adeegaa isbitaalka hadda qaybtan dambe sheegaysana waa isbitaalo dad dowladu leeyihiin dhulka dowladda iskale dhismaha dowladda iskale qalabka dowladda iskale laakiin dad baa doonaya inay ayay ku gacsadaan ma aha inay jirba jibinayaan jiriya jirbiga iskuudu waa ganacsi adeegyo qofkii ribba ka gala lacag baa laga rabaa dhulkii iyo dhismihii iyo qalabkiina dowladda magaca soomaaliyeed baa lagu keenaa dhulkana dowladda iskale
way waa kuwa isbitaaladani haddii aad magacaabi karto
laba isbitaal baan hadda afka ku dhisan karaa isbitaalna waxaa la yahay isbitaalka jinjiira oo ahay inaad soomaaliya kulli tawakor kartaa meeshii ubaxa gacanta la oran jiray laga dhisay oo dowladda dhexeyn dhistay isbitaalna waxaa weeye isbitaal badda laga dhisay oo dowladdu mulkeeda ay leedahay qalabkana iyo waxa lagu shaqeynayana iyo dhismahaba dad kasheeyeen oo turkiya ay baxsheen haddaan sii kala qaado labadeeda isbitaalka dhexeyn dhistay aljaziira la yidhaahdaa dad soomaaliyaha maal geliyay lacag 2 million camal inay maal geliyeen oo qalabeeyeen qalab casriga keenan bulsheeneen laakiin waxay tirin yihiin oo leeyihiin isbitaalkan dowladda iskale shacabka soomaaliyeed baa iskale waxaan rabnaa heshiisa inaan lala galo si aan u wada shaqayn lahayn oo kalo kala saari lahaa inaan ka heshiino macnaha wasaaradda caafimaadku sar adeegyada lacagaha isbitaalka laga qaado shaqo kumale wasaaradda maaliyadda qaada isbitaal kale midleyan yar bameeli oo isagu badda ku yaalla oo ku faqiya dhul aan caadi ahayn waxaa ku faqiya niman heelleyna yar bameeli waxay leedahay waa la heshiiyey si braivat ah oo bangaara ugu shaqaysataa dadka lacag bay ka qaadaa dhulka dowladda iskale ismaha waxaa laga soo ururiyay dadka turkiga dad masuuliyiinaa bixiyey saasaa lagu qalabeeyey waana isbitaal si shaqsiya loogu shaqaysto dowladdana xiriir lama laha heshiis lama laha in badan oo wasaaraddu u yeertayna waa sadhiga adeegeen dadka soomaali qaarkood u dhowna markaad wixii kuley maxaa laga rabaa marka ishuu maxaa laga rabaa maana waxa weye sharciyadda isbitaalkan iyo iskale waayo ayuu leeyahay annaga iskale annaguna waxaan leenahay dhulkan malihid, qalabkana malihid, dhismahana malihid. Qalabka ma tirsan tahay oo inta la isku hayo oo inta kaliya. Waliba taas oo ay waxaan ku keenayaa. Annagu waxaan leenahay wax baar weey cadaab kartaa ku shaqeysa xata sharciyada aan marsiinno. Oo heshiis caadi ah oo wasaaradda la galay si loo wada shaqeyn lahaa doorkaani iyo doorkii wasaaradda ama dawladda cadaato wixii isticmaalka dawladda ana ee dawladda doorkeeda aan wasaaradda maray gaar ahaan loo keenay annagu baaraha loo keenay.
كاس وحوها دكتور عبد الله حاشا على وهاي قاسمها وزارة عفيمات كدولة فدرال كادق استيال وحنا نجح سوسينا هنا نلحرر نعس بتعلى الجزيرة إيو يردمالي مرك وجوه رئيسة ورئيسي أي نجا أقبلنا وأنو يدين سوق بنتنا قاسمه وحوه رمي هارون معروف.
rayuruntii u dambeysay ee guud ahaan dalka Mareykanka laga sameeyay iyo waliba midda gobolka ay waxa uu qabanayaa codbixinta ugu horeysa ee tartanka doorashada isreebreebka xisbiga dimuqraadiga dhexdiisa isniinta soo socota ayaa muujinaysa in senatorka ka soo baxa maba laga soo doorto Vermont senator Bernie Sanders oo hoggaanka u haya musharrixiinta xisbiga dimuqraadiga. Sanders ayaa ka mid ah dhowr musharrax oo xisbiga dimuqraadiga ah oo u baratamaya guusha codbixinta ergada gobolkaasi Iowa. Waxaana natiijada loo arkaa mid muhiimad weyn u leh dagaalka mabahirdanka loogu jiro qofka noqonaya musharaxa xisbiga dimuqraadiga ee doorashada soo socota. Wariyaha V O A Jim Milan ayaa warkan ka soo diray Washington. Waxaana inoo soo koobayaa Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Senator Bernie Sanders ayaa ku rajo weyn inuu ku guuleysto codeynta ergada ee gobolka Iowa. Wuxuuna yiri,
so what we are saying unabashedly, unapologetically, is yes, our administration.
Waxa leenahay si aan gabasho lahayn ha. Maamulkeenu waxa uu noqon doonaa maamulka dadka shaqaalaha ee dalkan. Halkaas ayaan ka imi, waana qofka aan ahay.
That's where I come from, that's who I am.
Sanders ayaa rajaynaya inuu natiijo heer sare ah ka soo hooyo codeynta gobolka Iowa uuna ka guuleysto madaxweyne ku xigeenkii hore ee Mareykanka Joe Biden oo weli ah qofka ugu cadcad tartanka. Biden ayaa in muddo ahba ku doodayay inuu yahay qofka ugu mudan ee ka tirsan xisbiga dimuqraadiga ee ka guuleysan kara madaxweyne Donald Trump doorashada madaxtinimo ee dhacaysa bisha November ee sanadkan waana kan.
The next president is going to inherit a country that's divided.
Madaxweynaha soo socda waxa uu dhaxli doonaa dal kala qaybsan iyo duni qalqal ku jirta. Waxaan si xushmad leh u soo jeedinayaa inaysan jirin waqti shaqada lagu barto. Waa inuu qofka noqonaya madaxweynaha yahay qof si dhaqso ah u yaqaan waxa uu qabanayo.
musharraxa kale ee saameynta xoogan ku leh gobolka Iowa waa senatorada ka soo jeeda gobolka Massachusetts, Elizabeth Warren, taasi oo ballan qaaday inay sameyn doonto isbeddello baaxad leh haddii la doorto.
If there is a decision to be made in Washington, I guarantee it has been influenced by money. And if
haddii uu jiro go'aan lagu gaarayo Washington, waxaan idin xaqiijinayaa inuu yahay mid ku yimid saameynta lacagta. Haddii aan doonayno inaan arintaas hagaajino, ma noqon karto wax sahlan. Waa inay noqotaa mid samaysa isbeddel ballaaran.
You can't just nibble around the edges. You can't do just a little tweak here or a little twist there.
Qofka cariirsan ayaa kaalmaha hore ee Britanka dimuqraadiyinta waa duqii hore ee magaalada South Bend ee gobolka Indiana, Pete Buttigieg, oo isagu ah nin ku cusub masraxa siyaasadda ee heer qaran.
Is not to glorify the president. It is to empower.
Waxaan aaminsanahay in ujeedka madaxtinimadu aanu ahayn in la amaano madaxweynaha. Waa in la awoodeeyo oo la mideeyo shacabka Mareykanka si loo qabto hawlaha qaran. Waana sababta aan idin weydiisanayo taageeradiina, waana midda ay caawa inooga dhigan tahay.
That's why I'm asking for your support, and that's what tonight is about for us.
Dhageysiga dacwadda xilka xayuubinta madaxweynaha ee hortaala aqalka sare ayaa ku qasabtay afar ka mid a musharaxiinta xisbiga dimuqraadiga inay dhageysigan ka qayb galaan. Senatarada kale ah Sanders, Warren, senatorka gobolka Colorado Michael Bennett, iyo senatarada gobolka Minnesota laga soo doorto Amy Klobuchar ayaa ka maqan ololaha doorashada ee gobolka Iowa waqti aad muhiim ugu ah doorashadooda. Waana tan senator Klobuchar.
We're going to sit there till the very end. We're going to listen to the evidence. And as I noted, I can do two things at once.
Waxaan halkan fadhin doonaa ilaa marka ay dhamaato. Waxaan dhageysan doonaa cadeymaha. Sida aan fahamsanahay, waxaan samayn karnaa laba shaqo hal mar. Waxaan ahay hooyo. Waxaan heli doonaa waddo aan madaxweynenimo ugu orodno.
Iyadoo uu Sanders muddooyinkan u dambeeyey cod ururinta la sameeyey sare u kacayey, waxaa la saadaalinayaa in tartanka gobolka Iowa uu noqon doono mid aad la isugu dhow yahay, sida uu qabo falanqeeye siyaasadeed John Fortier.
Democratic voters are really just starting to focus on this, and that's why I do think there is some room for change.
Codbixiyaasha dimuqraadiga ayaa runtii bilaabay inay arrintan diiradda saaraan. Waana sababta aan u aaminsanahay inuu isbeddel iman karo. Codbixiyaasha gobolka Iowa iyo kuwa guud ahaan dalkan waxa ay la socdaan musharaxiintan, laakiin waxa ay bilaabi doonaan inay maskaxdooda shiilaan, waxaana qabaa in waxa ugu weyn ee ay dimuqraadiyiinta madaxa ku hayaan ay tahay in lagu guuleysto Donald Trump.
I think the biggest thing on Democrats' minds is they want to beat Donald Trump.
Codbixinta ergada gobolka Iowa ayaa ah talabada koowaad ee hannaan aad u dheer oo lagu soo xulayo qofka xisbiga dimuqraadiga ku matalaya doorashada guud ee madaxtinimo, waxaana musharaxa guuleysta lagu caleemasaari doonaa shirweynaha xisbiga dimuqraadiga ee ka dhacaya bisha July ee sanadkan magaalada Milwaukee ee gobolka Wisconsin.
warbixintaasina dhegeystayaal waxay noo diyaariyey wariyahayaga Jimilan, waxaana inoo soo jeedinayay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. taalo ma u samaynaa, ubax ma u tallaalnaa, taariikh ma u xariiqnaa?
codka macaan ee banxariistijanaha ka waraabiya Maxamed Suleyman Tuwe.
VOA.
markana qaybii ka hareeray idaacaddeena ayaan gudagalaynaa dhegeystayaal, waxaad ku soo maqan xubintii dooda gaaban barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo warbixin ku saabsan arrimaha siyaasadda ee galmudug iyo qodobo kale. Marka horese ku soo dhowaada qodobadii wararka caalamka ugu waaweyna.
dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in duqeyn cusub lala bartilmaameedsaday dhismaha ay al-shabaab ku lahaayeen magaalada gudaha magaalada Jiliib ee gobolka Shabeellaha Dhexe ama ilaada Jubada Dhexe. Dowladda Soomaaliya waxay sheegtay in iyada oo iskaashi lala sameynayo dowladda Mareykanka duqeyntaasi lagu burburiyey dhismahaasi, ilaa iyo hadda lama sheegin khasaare nafeed oo ka dhashay weerarkaasi. Waana duqeyntii labaad ee toddobaadkan gudihiisa Mareykanku ka geysto nawaaxiga magaalada Jiliib, iyadoo maalintii Isniintiina duqeyn ka dhacday agagaarka Jiliib lagu dilay xubin ka tirsan ururka Al-Shabaab.
mas-uuliyiinta caafimaadka Mareykanka ayaa weydiistay mas-uuliyiinta Shiinaha inay la wadaagaan warbixinno dheeri ah oo ku aadan sida xanuunka coronavirus ee ka dilaacay gobolka Wuhan uu u fidaya hadda. Xanuunkan ayaa waxa uu ku dhacay dadka badan 5974 qof 18 waddan oo dunida dacaladeeda ah, waxaana tirada ugu badani ay ku sugan yihiin dalka Shiinaha. Dhanka kalena dalalka Afrika ayaa isku diyaarinaya xaalad degdeg ah oo aan laga fursan karin maadaama Shiinaha xiriir ganacsi oo weyn ay la leedahay qaaradda dalal. Talaadadiina Ethiopia ayaa ku dhawaaqday in ay meel gaar ah ku hayso 3 arday oo Ethiopiana iyo mid Shiina ka yimid dalka Shiinaha oo una dhashay dalkaasi, waxaana ay dhammaan ardaydani ay ka yimaadeen jaamacadda Wuhan, waxaana ardaydani la hakiyay xilli laga baarayay garoonka diyaaradaha ee Bole. Dadkaasi inay ku jiraan wax qaba calaamado, waxaana lagu arkay dhuun xanuun iyo weliba qufac oo ka mid ah calaamadaha xanuunka lagu garto. Sidoo kale wadamada Kenya, Nigeria iyo Uganda ayaa bilaabay inay baaraan dadka ka imanaya Wuhan.
kuli dhegeystayaal, xaggaad nagala socotaan waa idaacadda galabnimo ee v o a. Haatanna aynu ku bilowno qaybaha dambe idaacadda dhinaca iyo galmudug. xaaladda siyaasadeed ee maamul goboleedka galmudug ayaa cakiran iyadoo ay jiraan dhaqdhaqaaqyo siyaasadeed oo isbarbaryaacaya. Beesha caalamka ayaa ku baaqday in la sameeyo maamul deggan oo mid ah oo galmudug leedahay. wariyahayaga cabdiwaaxid macalin isaaq ayaa warbixinta nooga soo diray dhuusamare.
qaar ka mid a xildhibaanada baarlamaanka dowlad goboleedka galmudug iyo qaybaha bulshada ayaa maantay si wada jira u dhegaystay khudbadaha 9 murashax oo isu soo taagtay qabashada xilka madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka galmudug. murashaxiinta ayaa dhammaan ka sinaa horumarinta galmudug iyo wax ka qabashada xaaladaha amniga deegaanada galmudug. hase ahaatee waxa ay qaarkood ku kala duwanaayeen wax ka qabashada adeegyada garsoorka iyo horumarinta bulshada. axmed cabdi kaariya iyo axmed shiraf faragle oo isu soo taagay qabashada xilka madaxweynaha galmudug ayaa hadalladooda waxaa ka mid ahaa:
barnaamijkayga siyaasadeed ee ku wajahan galmudug waxaan diiradda ku saari doonaa qodobada soo socda: kow, dib u heshiisiinta, dib u heshiisiin dhab ah; labo, amniga iyo deegaanada weli ay gacanta ku hayaan argagixisada; saddex, adeega bulshada iyo horumarinta dowladaha hoose; afar, cadaalad iyo garsoor loo siman yahay; shan, dib u dhiska kaabayaasha dhaqaale iyo kobcinta dhaqaalaha; lix, arrimaha deegaanka; iyo toddoba, deganaansho siyaasadeed.
hadafkayga siyaasadeed waxa weeyaan galmudug oo midaysan, oo qoys ka horaysan, oo kooxaysi ka horaysan, oo jidgooyo ka horaysan, oo dhaqaalaha laga kaabo, oo nabadda la kaabo. waxaasna waxay ku imaan karaan hadafkayga aan haddaan sii kala horumariyo. waxaan ii hadafa oo ii siyaasada inaan nabadda xoogga saaro, oo nabadda xoogga saaro, oo nabadda xoogga saaro. aan rabaa inaan tayeeyo ciidanka galmudug oo mideeyo, oo uusan baahan, oo uusan cidid joogin, oo uusan daba joog noqon, oo uusan foor xumaanin. waxaan rabaa oo ka codsanaya hadday doortaan xildhibaanada sharafti leh inaysan noqon kuwo gacnaha lagula jiro, kuwo jeeblaan u marti ah, kuwo magaxxumo marti u ah, kuwo kala yaacsan, kuwo meelaysa degan aan la aqoon, kuwo haddii ilaahay ku ruux iska qaraafta ee noqdaan kuwo loo abuuro meelay degaan iyo nolol fiican iyo haddii si ay ugu shaqeeyaan dalka iyo deegaanka.
qaar ka mid a murashaxiinta galmudug ayaan ka qaybgelin هذا جيدينتا وحينا حالي إحل الدنبا أي سوساريان قرار أي كدل بنايان إن دور شد ديب لورديغو مدشان يطبان عشاء إسلامار كان الله يسوغي ماذا ودا هذا اللوغة حاجون أيو هنانك دور شد قلمودوغ أي ودع أي سو دينا عكاليه وغانك سريع اللصنة أي يغونا ودا قرشاء أي كدوران أيان مدحوين أي كوحيجين وحان الشري سيدا أي شيغين أي دورتين قدون كبارلمانك قلمودوغ حالة دا اسمها قلمودوغ أي أمغدا أميد كالاقيبية قيبها بلشادة وحانا مدحوين حافو وغال كعيكا ودا اسمها قلمودوغ كالاق تاسي او نقون أيسا مامر كالاق او لغر ديسا ديگان لدى قلمودوغ qoraal ay si wada jir ah u soo saareen dalalka taageera Soomaaliya ayaa dhinacyada siyaasadda looga dalbaday deganaan siyaasadeed in lagu soo dabaalo deegaanada galmudug isla markaana wada hadal laga galo wax walba oo la isku hayo Cabdi Waahid Macalin Isaaq VOA Dhuusamareeb
hatana dhigistayaal ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban waxa magaalada Muqdisho noogu soo diyaariyay Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoysti
waxa isi soo taraya qilaafka ba'an ee ka dhaxalaysan dhinacyada isku haya maamulka sameynta galmudug waxaana jirta in ururka Ahlus Sunna wal Jamaa'a lagu wado in maanta magaalada Dhuusamareeb ay ku doortaan madaxweyne iyadoo dhanka kalena barita la filayo in gudoonka cusub ee baarlamaanka galmudug uu isna doorto madaxweynihii uu maamulkaasi yeelan lahaa waxaana taasi barbar socota in isla maanta madaxweyne xaaf iyo taageerayaashiisu ay koonfurta gaalkacyo ku dooran doonaan gudoonkii baarlamaanka ay dhawaan soo dhiseen haddaba maxay salka ku hayaan maamuladan iska soo horjeeda qaabkeesa lagu xallin karaa si loo gaaro yoolka la higsanayo oo ah in dowlad goboleed loo dhan yahay ay halkaasi ka soo baxdo waa mowduuc aynu ku gorfeynayno xubinta dooda gaaban ee maanta waxaana ka doodaya Axmed Maxamuud Xasan Baasto oo horey madaxweyne uga soo noqday maamulka galmudug gaar ahaan garabkii fadhigiisa ahaa magaalada Cadaado iyo Cabdiwahaab Axmed Cumar oo kamida waxgaradka Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho waxaana hadalka ku horeynaya Axmed Baasto
waxaan u arkaa khasaare iyo dhibaato ku soo wajahan maamulkii dowlad goboleedkii galmudug waxaan u arkaa fashil ku imaanaya bulshadu wixii ay dhisatay waliba aan u arkayo maamulka kaliya ee hadba nidaamka jira ee dowladeed taageerayna uu ahaa maanta inay soo ifbaxaan saddex baarlamaan iyo saddex gudoomiye iyo saddex madaxweyne waxaan u arkaa dhabarjab ku soo wajahan dowlad goboleedka galmudug dowladdu 9 bilood wixii socday hadday halka ku biirshubatay inay joojisaan u soo jeedinaya lana galo wada hadal iyo waxtiris iyo khilaafka muuqda baabintiisa dowladdu halka inay aadaan ku baaqaya
hay'ad duwab
hadii aan ka hadlo dhibaatada hadda ka taagan galmudug galmudug waxa ka taagan Soomaalidu waxay ku mahmaadaa waxaadan hanan karin oodan hori karin hortaada aan la dhig taas waxa weeye qofkii ma hori kartid mana hanan kartid dhibaatada dowladda federaalka meesha ka haysta horta waa midaas waan la soconaa reer galmudug 9 bilood miya meelahaas misal 8 bilood ayaa dowladdu kharashkii Soomaaliyeed ku bixinaysay meesha intaasii marti gelinaysay intaas nin kasta oo wax isku haya waa loo yeelay nin kasta ka soo qayb gal baaliyay waa laga soo qayb galay baarlamaan baa la dhisay odayaashii baa horta la xareeyay baarlamaankii bay soo xuleen Ahlus Sunna booday Ahlus Sunna 20 xildhibaan baa lagu maslaxay 20kii bay qaadatay kadib doorashadii baa la galay baarlamaanka waxay doorteen gudoomiye gudoomiye ku xigeen halka markay maraysa oo fulixantii ma moogaa la yiri ay u maleeyeen baarlamaankii ku xigeenkii iyo gudoomiyihii midna markay heli waayeen Ahlus Sunna ay qiyaasteen qiyaas bay ku socdaan wax xaqiiqa kuma socdaan ay u maleeyeen madaxweynaha galmudug inayna helaynin ayay horta waxaan u sameeyeen waxa waxaasoo dhan loo sameynayo waa carqalad iyo dowlad sheeko ka dambeeyeen aaminsana baarlamaanka hadii la doorto wax ka dambeyn kara ma jiro waa in madaxweynihii la doorto qof ka bixi karaana ma jiro sharci ahaan
Baasto Cabdiwahaab waxa uu sheegay in khilaafyada iminka jira ay gacmo shisheeye ka dambeeyaan adiga sidee u aragtaa
anigu waxaan leeyahay xog ogaalnimada iyo khibrada aan u leeyahay galmudug wax dowlada shisheeya iyo wax dad kala oo horta ka dambeeyahay ma jiraan waxaan saleeyahay waxa isfuulay laba shay dhismihii dowlad goboleedka galmudug iyo dhismihii laba kun iyo labaatanka oo aan la gaarin dowladda federaalka ahi doorashadii imaanaysay diyaarinteedii labadiiba isfuushay. Isfuurista labadaas doorashooyin oo kala jihaahi oo meeshii maamulkii iyo qaabkii ay wax u socdeen inta badan u dheeliya dhinacaas ayaa wuxuu keenayaa khilaafkan. Khilaafka anigu waxaan leeyahay hareeyey oo keenay in saddex maamul iska duldhismaan sababteeda waxaa le dhinaca dowladda, waxaana ku eedeynaya inay ku dhex jiraan dhismihii maamulkii galmudug. Waxaa kaloo jira rag musharixiin ah oo runtii shaqooyin fara badan dalka ka soo qabtay, galmudugna ka soo jeeday oo u taagnaa inay isi sharaxaan. Iyagii hadday diideen oo ay isi sharixi waayeen waxa ay rabeenna ay doorasho ahay deegaankan ay u dhasheen, waxaa sababaysa oo kaleeto oo halkan ay abuurmaysa in musharixiintii saddex bilood taagneyd diidmada ay diideen waa caqabad. Sheikh Shaakir oo caasimadii jooga oo gorgortan fara badan iyo shiir fara badan iyo tanasul fara badan laysla soo marayna, haddaan la xallin waxaa imaanaysa caqabad saddex dhinaca oo isbarbar taagan. Marka anugu waxaan ku talinaya si loo helo Axmed Ducaale, si loo helo Shaakir, Sheikh Shaakir, si loo helo musharixiinta diiday inay soo istaagaan, si saddexda dhinaciba u ogolaadaan waxqabadka iyo dhismaha galmudug, dowladdu dalka iyada dowladu ah dhexdhexaad ha ka noqoto waxa socda. Haddayse qaadato shaqsi, ummadduna way arkaysaa inay dowladdu cadaaladii iyo dhexdhexaadintii ay hareer martay.
Aan siiyo Cabdiwahaab.
Arrintaas saxiix waan kaga soo horjeedaa. Waxaan uga soo horjeedana waxaa weeye, horta dal aan dowlad lahayn dal maaha. Markaad mucaar tahay waxaa la rabaa inaad tidhaahdo dowladdu meeshay sidaa ka tiri sidaa inu u dhigtay fiicnayd. Mucaaradnimadu waa saas, laakiin in wax la dumiyo maaha. Dadka Soomaaliyeed ha maqleen, dowladdu nimay rabtay meesha geynaysaa yaa dacaayad looga dhigay. Taasuna dacaayad maaha. Ninka hadda wax lagu aanaynhaya ee wadata laleeyahay waa qoorqoor. Qoorqoor meel ay dowladdu ku tidhi adaan ku wadanaa ama kharash baan ku siinaynaa ama adaan kaa dambaynaynaa ma jirto. Waxa laysku haysta mala awaal wey, waa tuhun. Tuhunnu xal maaha. Qoorqoor dowladdu ma dhihin waan wadanaa. Ninkii ku soo baxa meesha nasiibkii bay tiri. Labaatan nin, soddon nin baa tartamaysa. Buudlan waxaa ku tartantay shan iyo labaatan nin. Hal nin baa ku soo baxay. Maxay ku diidayaan inay tartamaan oo nasiibkooda qaadaan? Dowladdu qof way jeclaan kartaa, laakiin maraba ma dhahaysa hebel baan wadanaa. Meeshana kuma jirto, lamana dhihin. Dowladda inay wax dhisto waxaa caqabad ku ah ehelo sunna iyo xeef, labadaasaa ku ah. Waxaa la yidhi goortii kalaha markii ceelal yeeshisaa maal cabaa waa la heshiiyey. Waxaan maxaa soo faagay markii guddoomiyaha baarlamaanka la doortay? Waxaa la malaynayaa inuusan ku soo baxaynin iyaga. Mala weeye, waxani waa mala awaal. Mala awaala dowlad laguma dhiso, lagumana mucaarado. Waxaa mas-uul ka ah waxaasu hadday burburaan ragga gaalkacyo ka qaylinhay iyo kuu dhisa mareyka ka qaylinhay ee xeef iyo ehlusunna, labadaasaa mas-uul ka ah. Hal sano ku dhawaad baad dowladdu kharajkii Soomaaliyeed oo Soomaali oo dhan ka dhacaya meesha ku bixinaysa. Intaas ilaa hadda ugu socda. Ninkii diida waa nin Soomaali inuu dumiyo dam. Duwis Soomaaliyeed weye ninkii diida maamulka maanta.
Baasto Cabdiwahaab waxa uu sheegay inaanay dowladdu musharax gaara wadan waxa socdaana ay tuhun yihiin. Adigu maxaad ku sababaynaysaa in dowladdu aanay doorashada dhexdhexaadka ahayn?
Waxaan ku sababaynayaa oo ku tilmaamaya ninka musharaxaahi ee galmudug aaday wuxuu aaday doorasho. Duu baqayo markii horeba isma sharaxaan, laakiin waxay qireen hannaanka wax u socdaan iyo hannaanka wax loo xulayo iyo qaabka matalaadii loogu sinaa doorashada inay dhinac tahay ayagii baa sheegay. Waxay sheegeen in dowladdu aysan dhexdhexaad ka ahayn doorashada. Xildhibaano iyo dad badan oo meesha joogana leeyihin annagu hebel baan wadannaa, oo mas-uuliyiintii shaqaynayay oo wax kaabayay oo u dhexeeyey oo matalayay masiirkii ummadda weliba ahaa xildhibaanadii deegaanka ka soo jeegana ay la taagan yihiin meedyahay idaacadaha. Aragtidaasi qof walba waxaa u muuqda doorashadu inay tahay dhinac. Doorasho dhinac ku timaadaahina xal ay ummad u keenayso iyo intijaah ay samaynaysaana inaysan jirin baan khabiir ku ah aqoonna u leh. Dowladdu waxaa laga rabaa inay shacbiga iyo duqowda واحتبانية هي مشرحين تا هي مرحلة جديدة أنت وأنا إسقوا ذات أي كسبة أي ذات دولة أوها
عدوها ما دام الدولة يوحلون يهلا نساء إمن كان أي مقدان إن جيران ما ملا إسقرب صعدة ما هبنت هاي إن دولة دارشة دبوا دكتو وذا هذا الله قالوا سل إسقوا فهمه
دولة هي ذا ذلك الدولة كأه وحال إلى صدح الرموت يا بقرتين ماذا كأقاله قعان قرن كر إحو يقدون جلس صدح هذا بقرتين ماذا كأقاله لي دولة قبل جد ولا ودلية وطل سومالية قبل إياه برد يجو أبا سومالية وتناسفه وليدي ما من قبره هلا قديم تصوركم حقوره يلا بقول يحيي كبر تاس يدري شفته وسيد الله وتناسلي يهدنا كل شيء لأيهن وحي دولة كوتها لسي يوحي قبر كوت لي يوحي قلمود كوت لسي يهو جانس ملاي وحان لا يهاي قان كهدو دعرك خراري هاي ولا قطع واي صفت أدوك مريض صفت دفك على إسكاره قان كخرار هدو خراري هاي قاطه هدو معايا هنا قاطه صدق بشنا ما حولي سقطن بين أنا وساس أنا مسنا
وحن سو جارني جب جبدي ضاد حلكم حوي هاي شديس قلاف يدن كتاع ينقل بدوك لاسو أفجر كرا دولة جبلة لودني هينا هل كاسي لاقل لسكرا أنكو رأيو باستو
حلك وحن واركا ندام كن ندام شقيني ودولة جبلة أقول بق جبل وضلك كمل بدوك يقل جدود ككوبن وي دولة دونا تاجر سنة ودمن ندام دي دنا ماهن وليبه تبشر بعدي وحن قتلنا يا إن بلشر قل بدوك وحي أي إسرائيلين وحباي تمني يا سيدا ما رحلة هدد جوكت أو شقادة وض أو تمن قرتنا زوجي دولة دنا لشقيني وأنقنا إن أي دب أقول waxa ay tabanayaana ay ka tirt xaliso waxa ay tabanayaan nidaamkii oo raalina doorashadiisii la qabtay
haye cabdi wahab dhinacaaga sidee xalka u aragtaa
halka wuxuu yahay dawladdu baarlamaankii hadda dhisay majority-gisi waa haysta 50% Soomaaliyeed weey wax dhibaano wax bartay waa aqoon yahano waa la dhaariyay diin baan leenahay kitaab bay mareen in la aamina fiican boqolkiiba 51% dadku isku gaabiyay hadii laga helo waa nasaacda haddii carkaaga khadaadhay waxaan leeyahay dawladdu xasaanadiina way heshay baarlamaankeena way dhistay talaabada halka ka wada 30 kana bisha 30keedana madaxweynaha la doorto xalku saas ku jira ma qalay haday ka noqoto oo wax dib loo dhigo burburka ku dhaca waligid ka soo waqsan mayso
intaas ay ino joogto dhageystayaal xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen axmed maxamuud xasan baasto iyo abdii wahaab axmed umar tan iyo kulanti dambe nabaday
san kaaf Cabdi Raxmaan Qoyse iyo xubintii dooda gabanaanu intaas ay ku dhaafno markana ku soo dhawaada barnaamijkii dhaqankii hidaha iyo Axmed Faarax Cali Idaaja
waa barnaamijkii dhaqankii hidaha ee laanta af Soomaaliga ee VOA-da iyo qayb afraad oo kamid ah hidaha ergada iyo ergeynta istiyaal san tahdiid todobaad ay ino soo dhaafnay barnaamijyada halkan ka baxay midkood sidaas ku maqasheen hadii aan la waayin waxa erga walba hormari jiray dabiicana iyada oo la rumaysnaa xaq ay ku raad joogan in qolada ka haysa uu aftahmadiisa kaga soo dhirin karo masriyahnadii waweyna ee ergeeyay dabayada lama ilaawaanka ahna hawshoodii ku waariyay waxa kamid ahaa Allah uu naxariistay Cali Ruux aadan oo in doore oo maansadiisa ay Soomaalidu wax ka maqashay sidaa darteedna ka deeqtoon inaan halkan waayihiisii idinkugu faahfaahiyo muxuu haddaba Cali Ruux ka ergeeyay goorma ayay ahayd maxaase laga hayaa gabaygii oo arinta ka mariyay qoryo raamba goortu waxay ku aadan tahay sanadihii u dhaxeeyay 1920-kii iyo 1930-kii waa daraawiishtii Sayid Maxamed xilligii ay ku jabtay gacmaha gumaysigii Ingiriiska iyo Soomaalidii la jaalka ahayd ee uu askarta ka dhigan jiray dil iyo dhacba waa saraakiishii gumaysigu xilligii ay xalaaleeyeen dibindaabyada ciddii ururkaas bari ka tirsanayd ciddii jeer garabka u noqotay yatii loo malaynayay inay wali niyadda ku hayso intaba waa ceeshooda xilligii la sameeyay oo waa goodigan ugaaleed xilligii inta gumaysigu ku soo fiday uu ka sameeyay maamuladii degdega ahaa ee si loo qabtamiyo geyigii la hantay iyo uunkii ku noolaaba gacanta birta ah ee aan sharciga cuskanayn lagu dhaqan jiray. Si kale kuma garatidee waa Ismaaciil Bare xilligii uu marin siday gabaygiisii caanka noqday ee dhextaalkiisu ahaa ragow kibirka waa lagu kufaa ee ka hal la ogaada. Sanad haddaba ka mid a sanadahaas dhibta badnaa ayaa waxaa meel isku urursaday degmo jabkii daraawiisheed ka soo doogtay oo markaas tacab xoolaad oo hor leh ku howlanayd. maalintii dambe iyaga oo baraadle ayaa waxaa ku soo dhiirtaday koox dabata ah taasoo ku guulaysatay inay ka qaado geel tiro yar, turdo caafimaad ahaan aan fayoobayn, xoolo oo idilna ay iyagaas ka haysteen. cudud ahaan kooxdaas iyada ahi geelaas inay haysataa suuragal uma ahayn, sidaa darteed bay ula galeen reere ay filayeen inay ku dhexaysan karaan, degaan ahaanna ay markoodii horeba wada taal ahaayeen. cali dhuux oo ka mid ahaa degmadaas la dhacay ayaa geelaa ka ergeeyey. hase ahaatee kooxdii qaaday ma uu abaarine, wuxuu dul fadhiistay kuwii magan geliyey ee ay sarsarkooda ku jireen. markaas bay isaga iyo raggii la socday waxay odayadii reeraha u soo bandhigeen gartoodii oo daldalool oo idil ay ka dhowreen. nasiib darro lagama hoos qaadine warkoodii waa la fududaystay. waxaa lagu yidhi nimanka aad leedihiin xoolo ayay naga dhaceen, waanu garanaynaa iyaga oo geela wata ayayna mareen, inda weysa isku dagaanba maanu ahayn. kolka erga yahay hadda iska noqda oo wuxuun baanu ka soo celine annaga naga war dhowro. jawaabtaas silicsaani cali dhuux iyo raggiisi kama ay daadegin ayaa yir hadal inay tahay ayay u qaateen, maxaa yeelay waxay ogaayeen geelu inuu dhow yahay, inaan weli la qaybsana goor aan fogeyn in la saanyada loo ballansan yahay, isla markaasna kooxdii soo qaaday iyo kuwii loola soo galay labaduba ay ka saami qaadashadiisa u sinaan doonaan. weligeedba sidaas oo kale markay xaajadu u soo oodanto ayaa aftahmada ergada loo baahan jiray soo inuu gabyaa cali dhuux lama soo gudboonaan. maalintaasuu geedkii sirkooda inta ka dhex istaagay wuxuu tiriyey gabay garnaqsi ah oo 14 qodob ka kooban. wuxuu ku bilaabay qodobo ay ka mid yihiin bal horta ka talinta arrintooda in aan dhallinyarada lagu sii dayna waayeelka loo daayo, tan iyo gugi gubaysana ee uu isagu dhashay in aanay jirin wax gudoba oo labadooda qoro ay kala galeen, in haddii ay haatan wax ku sheegtaan uu diyaar la yahay goobta la joogo inuu ku gudo, inaysan iyagu geela ka soo qaadina looga soo galay, sidaa darteedna aysan u ekayn eeddiisa inay iyagu dhabarka u ritaan. wuxuu ku bilaabay 14 hal oo wada gudho a geela igu siiya, nin guyari garaadkiiba ayuu waa gafaataro eh garku hadduusan marin eebbahay gabi ka sii qaadiye waayeel guddoonsaday tashiga waa gorgoriyaaye guumaysku wuxuu soo baxshaa tii garaada ahe hal gabaday nin uunbaa gartee geela igu siiya. teer iyo gobaysana anoo gabanahoo wiila labadeenna qoro ma ayan gelin xaajo godobeede iyadana ha garan waayine geela igu siiya. gati eebo iyo daab ablay gudubna waa qaane caraguule oo guula oo gudimo noo sheegta guddi baan u saariye wixii geedka iga raaca inaan garabta gegidaa dhigaa igu garweeyaane gagisa waa xun tahay xaajadii garasho weydaaye waxba haddaydanaan igu gudbayn geela igu sii. gablabooyinow ma aydun dhicin idinku good wiile tuu kugu gabraaranahayaa kuula soo galaye iyana geeridaynay tabciye geela igu sii. intaasi kuma fillee weli waa inuu dabeebtaa. ragga uu la hadlaayo ee uu geela ka doonaayo waa inuu u qaraabo sheegtaa, waa reer abtigiisa waa inuu xusuustooda ku soo celiyaa inay iyagu dhaleenoo askiro oo hooyadiisahi ay guryahooda ka soo jeedo. hadday taas ugu soo loodsami waayaanna waa inuu ku cabsi geliyaa isaga ma ahee inay jiraan 4 rag ah oo isla reerahooda ku abtirsada hooyadiisna ay isaga dabadii dhashay. Waa rag degaankoodu dhow yahay. Laga sheegay inay carab wada degsiisay, gaar ahaan Maxamed Cumar oo weercadii madaxa ugu xiran yahay. Tan iyo maalintuu maqlay walaalkii Cali Dhuux oo dhacani inuu degmada gees kaga jiro. Mar kale waa inuu dareenkooda ku ridaa haddii halahaas tirada yar tayadana xun ay haysadkooda ku adkaystaan inay eedi doonaan oo haleelada iyo horweynka xeryaha uga buuxa ay salfan doonaan. Mar kale waa inuu gartiisa ku xoojiyaa geela uu ergadiisa yahay haddaan la siinin inuu tirin doono gabay colaadeedkii lagu yaqiin dabadeedna ay goobo ba'ani xigi doonaan. Waa inuu dareensiiyaa in badan baha ka maqnaatee nina inaanu godob nin kale weligiis ku badbaadi karin. Wuxuu yidhi, gaar iyo barkimo reeraha igogashu ii tiile nimay gabari keentaan ahee geela igu siiya. Afar inan golyaadoo gudboon yaan gelbinayaa iyo geedayna igu raacayaan gulf colaadeede geeraasihii Maxamed Cumar xiray gambool weyne intaanan gaarin gawgaa ilaal geela igu siiya. Halaha golaha muruxsan ee gandigu laastay nimanbayba guuyo u yihiin gaajana u qabay ee goolka iyo qaalmaha gorsiya ribayda gawdiida sidii garow haruur bay u guuran guuto cayrihiiye iyanaha garan waayine geela igu siiya. Garaad faarax baan uga dhashay ogaankii habar waaye gubo kale haddii aan tuso qoladii guubaabso nimay guuli racdaba walaalaysu galayaay golabtayda lama haysan kara maalin gelinkeede iyadana hagaran waayine geela igu sii. Inkastoo guyaal iyo guyaal godobi ka raagto marunbay dakana soo gashaa gacantii oodnayda iyadana hagaran waayine geela igu sii. Wuxuu dacwigaas ku larayaa laba qodob oo uu gundhig uga dhigay. Midi waa inuu ka soo jeedo reero aan laga maarmi karinoo abaalkii loo galo biri ka maalin gudi kara, taasoo ay ergadoodu ku mudan tahay in loo tixgeliyo. Midda kale in loo sheego warcad oo ku saabsan in geela ay doonayaan isla maalintaas gacanta loo soo geliyo amaba si caddaana loogu diido. Wuxuu diidayaa labaclabacda iyo waagii baryaba naga war dhowra in lagu maaweeliyo. Markaas buu yidhi, guntaan ahay lagama maarmi karo maalin gelinkeede galab qura abaalkan gudaa waa idin gaaraaye iyadana hagaran waayine geela igu siiya. Gari kama malaasnaan u fiiri geela ii naqo ee intaad gaar isugu joogsataan gobo-oda ii sheega haddii geela la isiin lahaa galabta hay raaco haddii kalase caawaba gudaye godobiyeelkeeda. Sida la wariyey Cali Dhuux geelii waa loo keenay isagoo ku fooriyaaya ayuu guryahoodii kula soo noqday. Hase ahaatee 14 qodob ee gabaygu ka koobnaa 11 kamida weeye inta aan idiin soo gudbiyey waana wariyeyaashii aanu la kulanay intii ay ka hayeen. dhegeystayaal barnaamijka dhaqanka iyo hiduhu maanta halka ahaynoo jooga waa inuu toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebba idmo.
barnaamijkaasi dhaqanka dhegeystayaal haddayna intaasi kaga soo gudubno, haatana war degdegoona soo gaaray. Sida qaybii hore ida cadeydaba aad ku maqlayseen, xaaladda siyaasadeed ee maamulka galmudug ayaa cakirneyd iyadoo dhaqdhaqaaqyo siyaasadeed oo isbarbar socda ay halkaasi ka socdeen. Haddaba war haddana soo gaaray ayaa sheegay in mid ka mid ah hababkii doorasho ee isbarbar socday lagu doortay madaxweyne. Waxaa khadka telefoonka ee magaalada dhuusa mareeb si toos ugu jira wariyahayaga cabdiwaxid macalin isaaq. cabdiwaxid, adoo soo koobaya doorashadaasi soo dhacday sayaa la doortay?
Haddii aad umaasan tahay doorasho ka dhacday magaalada dhuusamareeb oo xarumaha dowladda galmudug waxaa lagu doortay madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeen. waxaa xilka madaxweynaha loo doortay dr sheekh maxamed shaakir cali xasan oo horey uga mid ahaa hogaanka sare ee ahli sunna kana mid ahaa xubnaha mas-uuliyiinta dowladda galmudug. waxaa sidoo kale madaxweyne ku-xigeen loo doortay maxamed shuuke cabdiraxmaan. waxaa fadhiyey sida ay sheegeen mas-uuliyiinta ahli sunna xubno ka tirsan baarlamaanka oo gaaray ilaa 89 xildhibaan oo shalay la dhamaystiray doorashadoodana bidoonka baarlamaanka ay shalay ka dhacday. marka qayb ka mid a doorashadu iyo ay ka dhacday dhuusamareeb, dhinaca kale xaalada siyaasadda sidaa sheegtayba weli waxa ay u muuqataa mid kala taagtaada dhinacyada dowlad goboleedka.
waad mahadsantay cabdiwaxid. dhegeystayaalkaasina waxaa wariyahayga cabdiwaxid macalin isaaq oo khadka telefoonka magaalada dhuusa mareeb si toos ugu jiray. dabcan xubno kale oo ka mid a musharaxiintuna waxay jeediyeen khudbado wixii warar ka soo kornay idaacadda aad ku maqli doontaan tan iyo kulanka dambe ee idaacadda intaas aan ku soo gabagabayn doonaa waan iyo Cabdixakiin Maxamed Shuruuc iyo waliba Falsiin Axmed Imaan oo dhile sida iyo nabadgelyo.
This is VOA News. I'm Gene Randall. Foreign National